Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το 21ο κεφάλαιο, εις τον 15ο στίχον. Εξαγγέλω που βρισκόμεθα, γιατί προϋποθέτω ότι στα χέρια σας κρατάτε Αγία Γραφή, και πρέπει πάντα να κρατάτε Αγία Γραφή όταν γίνεται μία ούτως υπήνση μελέτη, γιατί ουσιαστικά είδατε ονομάζουμε τις συνάξεις μας αυτές κύκλους, γιατί από κύκλο ξεκινήσαμε και μέσα στον κύκλο όλοι που παρακολουθούν έχουν την Αγία τους Γραφή, και πρέπει να έχουμε την Αγία μας Γραφή για να συνηθίζουμε και εις την χρήση της, να βρίσκουμε κάτι, να παρακολουθούμε εκεί και λοιπά. Έτσι γι' αυτό πάντα εξαγγέλω το βιβλίο, το κεφάλαιο και το χωρίο. Μετά δε τας ημέρας ταύτας επισκευασάμενοι ανεβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ. Ενθυμίστε, ο Παύλος είναι εις την Κεσάριαν, εκεί κατέφτασε ο Άγαβος ο προβήτης, του ανήγγειλε ότι πολλά δεινά τον περιμένουν εις τα Ιεροσόλυμα και ότι όλα αυτά τον προειδοποιούν, όχι για να αποφύγει τα δεινά, όπως λέγαμε μια περασμένη φορά, αλλά για να προετοιμαστεί, και ότι μια προφητεία δεν θα ανέρεθει με το να αναγγείλει ένα δίνον, δηλαδή ότι δεν θα γίνει αν κάνουμε προσευχή, να μην γίνει έτσι. Όχι, αλλά μας προετοιμάζει η προφητεία. Είδατε πόσο φοβερές, το επαναλαμβάνω γιατί και το είπα και την άλλη φορά, πόσο φοβερές είναι οι προφητείες, οι εσχατολογικές λεγόμενες. Τι δεινοί καιροί έρχονται. Θα πρέπει λοιπόν να προσευχόμεθα να μην γίνουν αδύνατον, θα γίνουν, αλλά να μας προετοιμάσουν για να αντιμετωπίσουμε εκείνους τους χαλεπούς καιρούς. Κάτι μόνο μπορεί να βελτιωθεί ούτως υπήν, και αυτό προβλέπεται μέσα εις την προφητεία. Όταν ο Χριστός μίλησε για τα έσχατα, ή συγγνώμη, δια τον τύπο των εσχάτων που ήταν, θα ήταν η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, θυμηθείτε τι είπε, και να εύχεστε, να προσεύχεστε να μην γίνει, λέγει, η καταστροφή αυτή ημέρα Σαββατό, διότι δεν επιτρέπεται να περπατήσει κανείς περισσότερο από 2 μίλια. Συνεπώς πώς θα μπορούσε να σωθεί? Γι' αυτό ή εν καιρό χειμώνος είπε, πώς θα έφευγε από την πόλη και θα ήταν χειμώνας, πώς να κινηθείς να μείνεις στο ύπαιθρο. Εδώ αυτά προβλέπονται εάν γίνει η προσευχή της Εκκλησίας. Η καταστροφή τελικά της Ιερουσαλήμ έγινε μήνα Αύγουστο. Μήνα Αύγουστο έγινε. Αχ, αυτός ο Αύγουστος, αν ψάξουμε μέσα στην ιστορία, όπως και η μικρασιατική καταστροφή, στο μήνα αυτόν έχουμε πολλές σειράξεις πολεμικές και πολλές καταστροφές, τον μήνα Αύγουστο. Όπως και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε Σεπτέμβριο. Αύγουστο-Σεπτέμβριος, κάπου εκεί τα πράγματα κινούνται. Ωστόσο, αυτά προβλέπονται από την προσευχή που θα κάνει η Εκκλησία, ώστε να υπάρξει, να πω τη λέξη, λασκάρισμα. Κάτι δηλαδή που να είναι όχι στερεωμένο, για να πραγματοποιηθεί εκείνο που η Εκκλησία ζητά. Κατά τα άλλα, μία προσευχή, μία προφητεία ουδέποτε ακυρώνεται. Ουδέποτε, να το γνωρίζουμε αυτό. Λοιπόν, ο Παύλος βρίσκεται εις την Κεσάρια, ο Άγαβος ήδη του ανήγγειλε τι τον ανέμενε εις τα Ιεροσόλυμα, και λέει μετά δε τας ημέρας ταύτας, ύστερα από ποιες μέρες που παρέμειναν και που ακούστηκε και η προφητεία του Αγάπου, επισκευασάμενοι ανεβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα. Δηλαδή ετοιμάστηκαν για αναχώρηση. Εκείνο το επισκευασάμενοι σημαίνει, όπως λέει ο Χρυσόστομος, τα προς την οδηπορίαν λαβώντες. Αφού πήραμε εκείνα που μας ήσαν χρήσιμα για την οδηπορία, για το ταξίδι. Ένα ταξίδι στην αρχαιότητα ήταν εκ των συνθηκών αναγκαίο να έχει κανείς κάποια επιμελημένη προετοιμασία, διότι συνήθως ήταν τα ταξίδια πεζή, ποδαρόδρομος, ή στην καλύτερα περίπτωση να υπήρχε άμαξα ή κάποιο ζώο, ζώα φορτωμένα. Ποτέ κανείς δεν ταξίδευε μόνος του. Υπήρχε και ο κίνδυνος των ληστών, αλλά και των καιρικών συνθήκων που μπορούσαν να βρουν στον δρόμο τον οδηπόρο, και να υπήρχε ένας κίνδυνος. Όταν μάλιστα μας λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί τους κίνδυνους που περνούσε, κινδύνεις εν ληστές, λέει, σε κίνδυνοι με σε θαλασσοταραχές, σε ποτάμια που ξεχύλιζαν, σε χειμώνα κλπ. Ήταν λοιπόν οι συνθήκες πολλές φορές άσχημες και χρειάζεται μία επιμελημένη προετοιμασία. Ακόμη και ένα ταξίδι θαλάσσιο μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μία τρικυμία, ή το ταξίδι αυτό να είναι πολυήμερον και έπρεπε να φροντίζει κανείς τι τρόφιμα θα πάρει, διότι δεν υπήρχε αυτό που σήμερα έχουμε στα καράβια, κουζίνα, αρκεί να πληρώσεις και θα έχεις το φαγητό σου στην τραπεζαρία. Έπρεπε λοιπόν εσύ ο ίδιος να φροντίσεις για ηματισμό και για τρόφιμα. Έτσι ετοιμάστηκαν από την Κεσάρια. Μας κάνει εντύπωση αυτό που ο Απόστολος Παύλος γράφει εις τον Τίτον, που ήταν επίσκοπος Κρήτης. Τελειώνει την επιστολή του και γράφει τα εξής: ζηνάν των νομικών και απολώ σπουδαίος πρόπεμψον είναι μηδέν αυτής λύπη. Ζητούσε να έρθουν ο Ζηνάς και ο Απολώ να πάνε επάνω στην Ιλυρία, κάπου στην Πρέβεζα, κάπου εκεί, γιατί εκεί είχε, όπως λέει, αποφασίσει να παραχυμάσει ο Παύλος, και το λέει Ιλυρία, και ζητούσε να φύγουν από την Κρήτη ο Ζηνάς και ο Απολώ και να έρθουν να τον συναντήσουν εκεί που θα παρεχήμαζε. Και γράφει λοιπόν εις τον Τίτον να έρθουν. Βέβαια από την Κρήτη θα περνούσαν απέναντι στην Ηπειρωτική Ελλάδα ασφαλώς με πλοίον, και μετά θα είχαν και κάποιο ποδαρόδρομο ίσως να κάνουν. Και τι γράφει? Σπουδαίος πρόπεμψον. Να τους προπέμψεις. Αυτό το σπουδαίος θα πει με κάθε φροντίδα, ώστε να μην τους λείπει στο ταξίδι τίποτα, ή να μηδέν αυτής λείπει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και συμπληρώνει ακόμη, σαν αρετή το πράγμα πια, μανθανέτος αν δε και οι ημέτεροι καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μη όσιν άκαρποι. Να μάθουν και οι δικοί μας, ποιοι, οι χριστιανοί, όταν κάποιον υποδέχονται να τον φιλοξενούν, όταν τον προπέμπουν, να τον προπέμπουν σπουδαίος, δηλαδή με κάθε εφόδιο για το λοιπό του ταξίδι, και να προείστανται, λέει, καλών έργων εις τας αναγκαίας χρίας, σε ό,τι θα χρειάζεται, για να μην μένουν άκαρποι. Διότι το να φρόντιζε κανείς για τους ιεραποστόλους, τους γενικά εκείνους οι οποίοι ήρθαν ταξιδιώτες, ήταν θέμα αγάπης και πολιτισμού. Λέγει ο Οικουμένιος, σε τι να φρόντιζε κανείς? Τροφής, λέει, ίσως και ενδυμάτων. Εάν υποτεθεί ότι θα μπαίναμε στο χειμώνα και τα ρούχα των επισκεπτών ιεραποστόλων κλπ. Ήσαν καλοκαιρινά, θα έπρεπε να τους εφοδιάσουμε και με ενδύματα χειμερινά, ή και αντίστροφα, μπαίναμε στην άνοιξη με ενδύματα λεπτά. Διότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι μόνο μια πράξη πολιτισμού, πολιτισμένη πράξη, αλλά και μια εκδήλωση χριστιανικής ευσεβίας. Τόσο εις τα πρόσωπα των Ιεραποστόλων, αλλά όσο και εις το έργο το οποίο έχουν αναλάβει. Διότι είναι υπόθεση της Εκκλησίας, υπόθεση του Χριστού, υπόθεση προωθήσεως του χριστιανισμού και συνεπώς είναι θέμα αγάπης. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε και να πρωτοστατούμε πάντοτε στα έργα της Ιεραποστολής. Μην ξεχνάτε εκείνοι που πηγαίνουμε σε τόπους που είναι άξενοι τόποι, αφιλόξενοι τόποι και επικίνδυνοι ενίοτε, στην Αφρική, στην από Ανατολή ή όπου αλλού. Όταν πηγαίνουν εκεί οι Ιεραπόστολοι, κινδυνεύουν κάποτε να τους φάνε ανθρωποφάγοι και δεν έχουν άνεση, δεν έχουν τον τρόπο να κινηθούν όπως εμείς κινούμεθα μέσα σε μια πολιτισμένη περιοχή. Γενικότερα θα πρέπει να φροντίζομαι για την διάδοση του ευαγγελικού κηρύγματος. Πρέπει να μετέχουμε. Αν δεν έχουμε την δυνατότητα, πως αλλιώς, ή να πάμε και να βοηθήσουμε ή ό,τι άλλο, μπορούμε να δίδουμε χρήματα, να δίδουμε τρόφιμα, να δίδουμε ηματισμών και προπαντός και προπαντός να προσευχόμεθα για τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή διαδόσεως του Ευαγγελίου. Τον Παύλο τον εφρόντιζαν τόσο οι συνεργάτες του που τον συνόδευαν πάντοτε, όσο και οι χριστιανοί των πόλεων από τις οποίες πόλεις ο Παύλος διόδευε, περνούσε. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 16ο, πάντα του αυτού κεφαλαίου του 21ου. Συνήλθον δε και των μαθητών από Κεσαρίας συν ημίν, άγοντες παρό ξενισθόμεν μνάσον ιτινή Κυπρίο αρχαίο μαθητή. Ήρθαν μαζί μας, λέγει, μαθητέ από την Κεσάρια και μας οδήγησαν στο σπίτι κάποιου που ήταν αρχαίος μαθητής, τον έλεγαν Μνάσονα και ήταν Κύπριος, για να διανυκτερεύσουμε. Εδώ τη βλέπουμε πάλι, ο Παύλος συνοδεύεται από χριστιανούς. Είδατε την ονομασία μαθητής? Εναλλάσσονται αυτές οι ονομασίες. Βέβαια επεκράτησε μόνο το όνομα χριστιανός. Χρονικώς είναι μεταγενέστερον από τις άλλες ονομασίες, αλλά κάθε ονομασία δίδει και ένα νόημα το ποιος πρέπει να είναι ο χριστιανός. Φερειπίν, ή της οδού. Εκείνοι που βαδίζουν την οδόν. Ποιαν οδόν? Την οδόν του Χριστού, το δρόμο του Χριστού, και αυτό λέει πολλά. Εδώ ο μαθητής, πόσες φορές το έχουμε αυτό αναλύσει, αλλά είναι πάντοτε ανάγκη να το λέμε, ότι υπάρχει το πνεύμα της, πρέπει να υπάρχει το πνεύμα της μαθητείας. Πρέπει να μαθητεύομαι, να μαθητεύομαι, αγαπητοί μου. Εδώ λοιπόν οι μαθητές, λέει, από την Κεσάρια συνοδεύουν τον Παύλο. Βέβαια δεν πρέπει να ήσαν όλοι, μερικοί, οι δυνάμενοι να περπατήσουν για να ξαναγυρίσουν πάλι πίσω. Ήταν δε τιμή τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες των μεγάλων Παύλων. Και μάλιστα κατά την προφητεία του Αγάβου πιθανώς να ήταν και η τελευταία φορά που έβλεπαν τον Παύλο. Θυμηθείτε εκεί εις τους πρεσβυτέρους της Εφέσου στην Μίλητον τι κλαθμός έγινε, ότι δεν θα ξανάβλεπαν πλέον το πρόσωπό του. Το είπε ο Παύλος ο ίδιος. Βέβαια στην Κεσάρια ο Παύλος ξαναγύρισε, αλλά φυλακισμένος. Θα το δούμε, αυτό είναι που αρχίζει από την Ιερουσαλήμ η περιπέτεια, βρίσκεται στην Κεσάρια και λοιπά και λοιπά. Συνεπώς κάποιοι βέβαια μπορούσαν να δουν ξανά τον Παύλο, γι' αυτό δεν τους είπε το πρόσωπό μου δεν θα το ξαναδείτε. Πλην όμως υπέθετα ενδέχεται να μην τον ξαναδούμε πια τον Παύλο. Αλλά συνοδεύοντες τον Παύλον είχανε πολλά να ωφεληθούν, διότι ο Παύλος δεν έκλεινε ποτέ το στόμα του σε κάτι ωφέλιμο. Έτσι στο δρόμο πόσα πράγματα θα μπορούσε να τους πει και να ωφεληθούν και να τ' άκουγαν από αυτό το στόμα τους. Ήταν συνεπώς μια ευκαιρία δια τους Κέσαρης να συνοδεύσουν τον Παύλο μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Αυτό το έκανε και ο Ελισαίος, που ήταν μαθητής του προφήτη Ηλία. Όταν ο Ηλίας, ή καλύτερα, όταν ο Ελισαίος εδέχθη την πληροφορία, όπως και οι άλλοι ιοί των προφητών, καμιά τρακοσαριά άνθρωποι ήσανε, επήραν προφητικώς την πληροφορία ότι ο Ηλίας θα αναλυφθεί, εκεί δα ήταν που ο Ελισαίος δεν άφηνε ούτε στιγμή τον Ηλία, ούτε στιγμή δεν τον άφηνε, διότι δεν μπορούσαν να φανταστούν τι θα ήταν αυτή η ανάληψη, πώς θα ήταν αυτή η ανάληψη. Και έτσι ήθελε ο Ελισαίος να έχει όλη τη γνώση του πράγματος και δεν τον απεχωρίζεται τον Ηλία. Έτσι και εδώ τώρα δεν απεχωρίζονται τον Παύλο. Ο κώδικας του Βέζα, δηλαδή είναι ένα κείμενο που βρέθηκε των πράξεων, το οποίο είναι λίγο πλατιασμένο από το αρχικό κείμενο. Εμείς δεν έχουμε τον κώδικα αυτόν, έχουμε το γνωστό κείμενο. Είναι ελαφρώς πλατιασμένο το ο κώδικας του Βέζα. Μας λέει μετά το ξενισθόμεν, δηλαδή να φιλοξενηθούμε, προσθέτει και παραγενόμενοι εις την ακόμην εγενόμεθα παραμνάσονι τιμή και τα λοιπά. Προσθέτει αυτό, δηλαδή πήγαμε και φιλοξενηθήκαμε σε κάποιο χωριό που εκεί έμενε κάποιος που τον έλεγαν Μνάσονα. Γιατί εδώ η σύνταξη είναι λιγάκι ανώμαλη, γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε του Βέζα, από τον κώδικα του Βέζα κάτι. Θα ξαναδιαβάσω το κείμενο, δείτε. Συνήλθον δε και των μαθητών από Κεσαρίας συνημήν άγοντες παρό ξενιστόμεν Μνάσονη τιμή Κυπρίου αρχαίο μαθητή. Είναι λιγάκι δύσκολη η σύνταξη. Η συνοδή του Παύλου, όσοι τον συνόδευαν, προκειμένου να διανυκτερεύσουν, περπατούσαν όλη μέρα, οδήγησαν, όπως βλέπουμε εδώ κατά την πληροφορία του Λουκά, οδήγησαν τον Παύλον στο σπίτι κάποιου που τον έλεγαν Μνάσονα και χαρακτηρίζεται σαν αρχαίος μαθητής και ότι ήταν Κύπριος αυτός. Ίσως ήταν Ιουδαίος ελληνιστής, δηλαδή Ιουδαίος που έμενε στην Διασπορά, δηλαδή εμπροκειμένο στην Κύπρο, αλλά να ήταν Ιουδαίος. Και αυτό βγαίνει του ότι ήταν αρχαίος μαθητής. Θα το δούμε. Αυτός ο τίτλος αρχαίος μαθητής είναι ένας αληθινός τίτλος τιμής. Ίσως είχε ακούσει τον Απόστολο Πέτρο τότε την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν ήρχοντο από όλα τα μέρη της γης οι Εβραίοι, οι λεγόμενοι Ελληνιστέ, οι Ιουδαίοι Ελληνιστέ, μιλούσαν ελληνικά, και μάλιστα πολλοί από αυτούς δεν εγνώριζαν καν την αραμαϊκή γλώσσα, όχι εβραϊκά, διότι η εβραϊκή γλώσσα ήταν η αρχαία, όπως τα λέγαμε εμείς τα αρχαία ελληνικά. Και ο Ισαΐας επί παραδείγματι έγραψε εβραϊκά, οι ψαλμοί εβραϊκά, ο Μωυσής εβραϊκά, δηλαδή είναι η αρχαία γλώσσα. Ο Μωυσής έζησε το 15ο αιώνα π.Χ., ο Ισαΐας τον 8ο αιώνα π.Χ., είναι στην ίδια εποχή με τον δικόν μας Όμηρον. Η γλώσσα λοιπόν η εβραϊκή είχε λησμονηθεί, όπως σήμερα αν μιλήσουμε τη γλώσσα του Ομήρου δεν την καταλαβαίνει κανείς. Ήταν και κάποια άλλα πράγματα, στοιχεία που είχε κακοποιηθεί η γλώσσα με κάτι εχμαλωσίες, κάτι μη τα λέμε τώρα και τρώμε των καιρών. Δεν μιλούσαν εβραϊκά οι Εβραίοι, μιλούσαν αραμαϊκά. Και συνεπώς ήσαν εκείνοι που ήρχοντο στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν, πολλοί από αυτούς δεν εγνώριζαν καν την αραμαϊκή, μόνο ελληνική γλώσσα. Έτσι πιθανώς λοιπόν ήταν κάποιος, αυτός ο Μνάσον, που ήρθε στα Ιεροσόλυμα, ίσως την ημέρα της Πεντηκοστής άκουσε το κήρυγμα του Πέτρου, επίστευσε εις τον Χριστόν και έμεινε πιστός εις τον Χριστόν από την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό λέγει αρχαίος μαθητής. Ακόμη δεν βγήκαν οι Απόστολοι έξω να κηρύξουν, πολύ δε παραπάνω ο Παύλος. Πάντως ο χαρακτηρισμός αυτός δείχνει άνθρωπον που αμέσως απεδέχθη το Ευαγγέλιο, αλλά και άνθρωπον που εκράτησε ό,τι επίστευσε. Το εκράτησε, είναι και αυτό χαρακτηριστικό. Και όταν αυτό ήταν μια από τις τελευταίες παραγγελίες του Χριστού στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ποιο, να κρατήσει η Εκκλησία εκείνο που έχει, τότε θα λέγαμε ήταν τηρητής αυτής της εντολής του Χριστού, παρότι η εντολή αυτή δόθηκε πολλές δεκαετίες αργότερα, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έγραψε την Αποκαλύψή του. Να το δούμε. Λέει εκεί στον άγγελον τον επίσκοπο της Φιλαδελφίας, είναι στο 3ο κεφάλαιο 10ο στίχο της Αποκαλύψεως, κράτη ο έχεις, να κρατάς καλά εκείνο το οποίο έχεις. Αγαπητοί μου, και αυτή τη στιγμή που η Ορθοδοξία μας δοκιμάζεται να πέσει στα χέρια του οικουμενισμού, και πολλοί, ναι να με θυμόσαστε, και πολλοί εκ των Ορθοδόξων χριστιανών μας θα προσκυνήσουν τον οικουμενισμό και θα γίνουν λάτρεις της νέας εποχής, ταιριάζει πολύ για μας αυτή η παραγγελία, κράτη ο έχεις, κράτα αυτό το οποίο έχεις, εφόσον η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, είναι αρχαία μαθήτρια που εμαθήτευσε ορθόδοξα εις το Ευαγγέλιο του Χριστού, και μάλιστα με διδάσκαλο τον Παύλο, έναν Παύλο. Είναι αρχαία μαθήτρια η πατρίδα μας. Είναι τίτλος τιμής, θα το ξαναπώ, να θεωρηθεί κανείς αρχαίος μαθητής, αρχαία εκκλησία. Γιατί σημαίνει ότι κρατάει σωστά ορθόδοξα εκείνο το οποίο έχει παραλάβει. Και αυτήν την αρχαιότητα, τον τίτλο δηλαδή της αρχαιότητος, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να τον έχουν όχι μόνο ομάδες όπως η πατρίδα μας, αλλά και πρόσωπα. Και όταν βλέπουμε επί παραδείγματι των Απόστολων Παύλο να λέγει ότι λατρεύει το Θεό εκ προγόνων, ήτανε γνήσιος, θα λέγαμε Εβραίος, γνήσιος. Το καυχέται κάπου σε μια του επιστολή και δικαιολογημένα, εκ φυλής Βενιαμίν λέγει, ήμουνα εκείνος ο οποίος πρόκοβα περισσότερο από όλους τους άλλους τους συνηλικιώτας μου, τους συνομιλίκους μου. Πρόλαβα, πρόκοβα εις τον Ιουδαϊσμό. Και το λέγει ότι ήμουν εκ προγόνων λάτρης του αληθινού Θεού, εκ προγόνων. Είναι λοιπόν τίτλος τιμής κανείς να το λέγει αυτό, να λες από τους παππούδες μου, από τους προπαππούδες μου κρατάω την ορθόδοξη πίστη μου. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 17ο. Λέγει, γενωμένων δε ημών εις Ιεροσόλυμα, ασμένος εδέξαντο ημάς οι αδελφοί. Όταν φτάσαμε, λέγει, στα Ιεροσόλυμα, ευχαρίστως μας υπεδέχθησαν οι αδελφοί. Ο Παύλος έφτασε στα Ιεροσόλυμα. Μας σημειώνει ο Λουκάς ότι η υποδοχή του ήταν θερμή, ότι τον υπεδέχθησαν οι χριστιανοί της πόλεως θερμά. Βέβαια, ήταν υποδοχή ιδιωτικού χαρακτήρος. Ωστόσο, πάντοτε υπέβοσκε εις τους χριστιανούς, τους εξιουδαίων χριστιανούς, μία αντιπάθεια εις τους κήρυκες του Ευαγγελίου που εκκινούνται έξω από τα όρια της Παλαιστίνης, και ειδικότερα μάλιστα στον Παύλο. Υπήρχε μία αντιπάθεια, θα το δούμε αυτό, όχι φυσικά από τον κύκλο των στελεχών της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, όχι, διότι εδώ τι μας λέει ο Λουκάς, ότι οι αδελφοί μας υπεδέχθηκαν ασμένος, ευχαρίστος, πάνιασμένος, πολύ ευχαρίστος, θα λέγαμε. Αλλά το ότι υπέβοσκε αυτή η αντιπάθεια κατά του Παύλου και των συνεργατών του, ξαναλέγω, όχι στα στελέχη της Εκκλησίας, αλλά στο λαό, στους χριστιανούς, τους εξιουδαίων, αυτό το είδαμε και στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο. Γι' αυτό ήρθε στα Ιεροσόλυμα. Ήρθε από την Αντιόχεια, θυμίστε, το έχουμε κάνει το θέμα αυτό, επιτέλους να κουβεντιάσουν, να γίνει αυτή η σύνοδος. Πώς έπρεπε να κινούνται εις τους εθνικούς? Έπρεπε να τηρούν θερυπήν την περιτομή ή όχι, και λοιπά και λοιπά. Τώρα με την επίσκεψη του Παύλου θα επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο. Είναι κάτι άσχημο αυτό. Θα του πούν, ακούστε, κατηχήθησαν, δηλαδή επληροφορήθησαν, δε περισσού, δηλαδή οι εξιουδαίων χριστιανοί έμαθαν ότι αποστασίαν διδάσκεις, ότι διδάσκεις αποστασίαν από Μωυσαίος τους κατά τα έθνη πάντας Ιουδαίους, σε όλους εκείνους τους Ιουδαίους που είναι στη Διασπορά, να βρίσκονται σε αποστασία, σε απομάκρυνση από τον Μωυσή, δηλαδή από το Μωσαϊκό νόμο. Λέγον, και τους διδάσκεις, μη περιτέμνην αυτούς τα τέκνα, μη δε της έθεσιν περιπατήν. Και τους λες να μην κάνουν περιτομή στα παιδιά τους, στα αρσενικά παιδιά τους, ούτε ακόμη να πολιτεύονται περιπατήν, να περιπατούν, να πολιτεύονται σύμφωνα με τα έθη του Μωυσέως, όπως εκείνος είχε διδάξει, ή των διδασκάλων, των ραβίνων κλπ. Έτσι, αγαπητοί, παρατηρούμε μάλλον ένα βαρύ κλίμα να υπάρχει όταν ο Παύλος πάτησε το πόδι του στα Ιεροσόλυμα. Ναι, οι αδελφοί ευχαρίστως τον υπεδέχθησαν, αλλά το κλίμα ήταν βαρύ. Και εξ αφορμής αυτής καταστάσεως τώρα ξεκινούν τα δεινά του Παύλου, όπως θα δείτε στη συνέχεια. 18ος στίχος. Τι δε επιούσι εισίει ο Παύλος συνημήν προς Ιάκωβον, πάντεστε παρεγένοντο οι πρεσβύτεροι. Την άλλη μέρα επήγε ο Παύλος μαζί με μας, δηλαδή ο Λουκάς ο Αρίσταρχος, η συνεργάτη του Παύλου, στο σπίτι που έμενε ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος Ιάκωβος, και ήρθαν κατά ειδοποίηση προφανώς του Ιακώβου, θα το δούμε, όλοι οι πρεσβύτεροι. Πράγματι επεσκέφθησαν τον Άγιον Ιάκωβο τον αδελφόθεον, όπως και όλοι οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι μετά την αναχώρηση όλων των Αποστόλων από τα Ιεροσόλυμα δεν είχε μείνει κανείς Απόστολος, επειδή ακριβώς ο Κύριος είπε να πορευθούν στα έθνη. Γι' αυτό δεν υπήρχε κανείς Απόστολος στα Ιεροσόλυμα. Αρχηγός της Εκκλησίας, επίσκοπος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, ήταν ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, και μαζί με αυτόν ήσαν οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, δηλαδή οι ιερείς που αποτελούσαν και τις αρχές της τοπικής ιεροσολυμητικής δηλαδή Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος έχερε μεγίστης εκτιμήσεως. Για να καταλάβουμε τα παρακάτω πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούτως ο αδελφός ειν του Κυρίου και επίσκοπος των Ιεροσολύμων, ήταν αδελφός του Κυρίου, εννοείται από άλλη μάνα, άλλο πατέρα, νομικός εφέρετο ως παιδί του Ιωσήφ ο Ιησούς Χριστός, ενώ ο Ιάκωβος, το ξέρετε, αναφέρονται 4 ανδρικά ονόματα, όπως και κορίτσια, κοπέλες που ήσαν παιδιά του Ιωσήφ από άλλη γυναίκα η οποία είχε πεθάνει, και η Θεοτόκος ήταν μάλλον υπό την προστασία του Ιωσήφ, ποτέ σύζυγός του, είναι γνωστά πράγματα αυτά. Και επειδή νομικός στα μάτια των ανθρώπων εφαίρετο ότι το πατέρας του ο Ιωσήφ, προφανώς τα παιδιά του Ιακώβ, συγγνώμη, του Ιωσήφ ελέγονται αδελφοί του Κυρίου. Αυτή είναι η αδελφή του Κυρίου. Αυτό είναι το πρόβλημα των αδελφών του Κυρίου, που μερικοί και μάλιστα προτεστάντες έχουν κάνει πολύ σαματά, που δεν θα έπρεπε να συνέβαινε αυτό. Πολύ απλά αυτό μας το λέγει η Αγία Γραφή. Έτσι ήταν ο προϊστάμενος, όπως σας εξήγησα, της Ιεροσολυμητικής Εκκλησίας, και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος και επίσκοπος των Ιεροσολύμων, ανήρ μέγας και θαυμαστός, προς τούτον εισέρχεται ο Παύλος. Σε αυτόν πηγαίνει τώρα ο Παύλος. Να προσθέσω κάτι ακόμα, από αυτά που μας διασώζονται από την αρχαία γραμματεία, ότι ήτανε διαρκώς προσευχόμενος ο Άγιος Ιάκωβος, τόσο λέγει προσήφιετο, και μάλιστα το να μην καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, εκείνο που σας έλεγα για το θέμα μιας προφητείας. Η Ιερουσαλήμ καταστράφει, καταστράφει, ώστε τα γόνατά του από την διαρκή γονικλησία είχανε τόσο πετσώσει, τόσο σκληρινθεί, που ήσαν σαν γόνατα καμήλας, τόσο πολύ. Απόδειξη του κύρους του ήταν ότι η καθολική του επιστολή, αυτή η γνωστή επιστολή του Ιακώβου στην Καινή Διαθήκη που την έχουμε, προηγείται στη θέση των επιστολών και του Πέτρου και του Ιωάννου. Πρώτα έχουμε την πρώτη καθολική επιστολή του Ιακώβου, μετά έχουμε τις επιστολές του Πέτρου και μετά έχουμε τις επιστολές του Ιωάννου και μία του Ιούδα, του αδελφού Θεού. Αυτό για να μπει πρώτη στις επτά καθολικές επιστολές δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας πολύ σαφής δείκτης πόσο ετοιμάτο ο Άγιος Ιάκωβος. Είχε καθολική αναγνώριση και από τους χριστιανούς αλλά και από τους μη πιστεύσαντας Ιουδαίους. Είχε καθολική αναγνώριση, γιατί όταν δέχθηκε το μαρτυρικό θάνατο και σε λίγο ξέσπασε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν, η καταστροφή της πόλεως απεδόθη στο ότι βιαιοπράγησαν εναντίον του δικαίου, δηλαδή εναντίον του Ιακώβου. Δεν έλαβαν υπόψη οι Ιουδαίοι, οι μη πιστεύσαντες, δεν έλαβαν υπόψη την περίπτωση της σταυρικής, του σταυρικού μαρτυρίου του Χριστού, αλλά έλαβαν υπόψη την βιαιοπράγηση του Ιακώβου, γιατί σας είπα ήταν πρόσωπον κοινής αποδοχής. Όλα αυτά τα λέω για να φανεί ότι ήταν σπουδαίος ο Ιάκωβος. Και τούτο διότι τώρα θα δούμε να λέγει και μία συμβουλή. Εκεί μας ενδιαφέρει, γι' αυτό είπαμε όλα αυτά. Να συμβουλεύει τον Παύλο σε μία ενέργεια που κρίθηκε ότι έπρεπε έτσι να γίνει και στην οποία συμβουλή ο Παύλος συνεμορφώθη. Τους πρεσβυτέρους τους είχε καλέσει ο Ιάκωβος, ήταν λοιπόν από την πλευρά του Ιακώβου, όταν έμαθαν ότι έφτασε στην πόλη ο Παύλος, αλλά και σε εκείνη τη σύναξη ο Παύλος παρέδωσε και την λογία. Μην ξεχνάτε ότι όταν ταξίδευσε από την Κόρινθο είχε μαζί του τη λογία, δηλαδή το ποσό των χρημάτων, τον έρανο υπέρ των χριστιανών της Ιερουσαλήμ. Εκεί παρέδωσε και τα χρήματα ο Παύλος, και ενώπιον της εκκλησίας Ιάκωβος και πρεσβύτεροι, και ενώπιον των συνεργατών του. Ο Παύλος είχε, το έχουμε πει άλλοτε, είχε διαφάνεια. Δεν έκανε τίποτε που να μην το ξέρουν οι άλλοι. Όπως και τον Απόστολος Πέτρος, θυμηθείτε αυτό, το έχουμε πει, είναι στις αρχές των πράξεων, όταν πήγαιναν χρήματα δεν τα έβαζε στην τσέπη του. Τα άφηνε, λέει, παρά τους πόδας του Πέτρου. Τα άφηνε χάμω. Άλλοι τα παίρναν τα χρήματα αυτά, τα μετρούσαν και ήταν στο ταμείο της εκκλησίας. Δεν τα έβαζε στην τσέπη του, δεν τα έπαιρνε στο σπίτι του και δεν πήγαινε στην τράπεζα να τα καταθέσει για να παίρνει και τόκους προσιδίαν ωφέλειαν. Μιλώ δηλαδή τώρα με μια σύγχρονη έκφραση, με μια σύγχρονη πραγματικότητα. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 19ο. Και ασπασάμενος αυτούς εξηγεί το καθέν έκαστον ον επίησεν ο Θεός εν της έθνεση δια της διακονίας αυτού. Αφού τους χαιρέτησε, τους εξηγούσε όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έκανε στο εξωτερικό, στην αλλοδαπή, θα λέγαμε, στους εθνικούς που είχε εκείνος ο Παύλος αναλάβει τη διακονία. Και ασπασάμενος αυτούς, ναι, ασπάζομαι θα πει φυλάω, φυλώ, ασπάζομαι. Ήταν ο χαιρετισμός που υπήρχε στην Ανατολή αλλά και στους Εβραίους. Ήταν το φίλημα της ειρήνης που συνηθίζεται αυτό, σας είπα, στο λαό του Ισραήλ αλλά και στην Ανατολή γενικότερα. Έτσι βλέπει κανείς ότι χαιρετώνται. Αυτός ο ασπασμός μεταφιλήματος έχει διατηρηθεί κατά τη Θεία Λειτουργία μεταξύ των ιερέων, αλλά και στη Ρωσική Εκκλησία την ημέρα της Αναστάσεως. Αλλά και οι άνθρωποι εδώ ασπάζονται όταν χαιρετώνται μεταξύ των, ασπάζονται, φιλιώνται, ασπάζονται. Αυτός είναι ο χαιρετισμός. Πρέπει όμως να είναι αληθινός, να είναι ειλικρινής, εγκάρδιος, όχι ψεύτικος, όχι τυπικός, όπως όλοι εκείνοι οι οποίοι χαιρετώνται προκειμένου να πάρουν αποφάσεις σε συνέδρια κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει η ειλικρίνεια. Και όταν βλέπει κανείς ακόμα και εκκλησιαστικά κείμενα τα οποία είναι γραμμένα με μία εγκαρδιότητα, αλλά το περιεχόμενο όμως παρά τα αυτά είναι «έλα να σε σφάξω και να σε φάω», είναι μερικά περίεργα πράγματα, περίεργα. Ακούσατε τι είπα? «Έλα να σε σφάξω και να σε φάω», κυριολεκτό ό,τι λέγω. Εξηγεί το, λέγει ο Παύλος, «καθένα εκαστόν εν επίησεν ο Θεός εν της έθνεση». Εδώ έχουμε μία πλήρη έκθεση πεπραγμένων. Πρέπει να σας πω ότι ο Παύλος δεν απολογείται. Δεν ήρθε στα Ιεροσόλυμα γιατί εκλήθη να απολογηθεί, διότι κάτι δεν πήγε καλά, δεν κάθισε καλά και εγκαλείται για να απολογηθεί. Όχι, 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 όχι. Δεν απολογείται. Απλώς εξηγεί με σαφήνεια εκείνα που ο Θεός εργάστηκε με τα χέρια του, του Παύλου, τα χέρια, με την παρουσία του Παύλου, με το στόμα του Παύλου εργάστηκε στα έθνη. Και αυτά όλα τώρα εξηγούνται από τον Παύλο με κάθε λεπτομέρεια. Όχι βεβαίως για να υπερηφανιστεί ο Παύλος, αλλά για να δοξαστεί ο Θεός. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: «Πάλι ναυτής, τα των εθνών διηγείται». Πάλι, λέει, διηγείται τη δράση του εις τα έθνη, δηλαδή εις τους ειδωλολάτρες. «Ου καινοδοξών», όχι γιατί καινοδοξούσε ο Παύλος, «μη γέννητο», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «αλλά του Θεού θέλων την φιλανθρωπία να ενδείξαστε». Ήθελε να δείξει τη φιλανθρωπία του Θεού, το θαύμα, και πολλοί σε αυτούς εμπλήσε χαράς, το θαύμα του Θεού ότι και οι εθνικοί ακούν το λόγο του Θεού και σώζονται, και να γεμίσουν από χαρά οι ακροατέ του στα Ιεροσόλυμα. Είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί, να εμφανίζεται η χάρις του Θεού, να διηγείται κανείς τα μεγαλεία του Θεού με σκοπό τη δόξα του Θεού. Ο Παύλος ήταν απλώς ένας διάκονος του Λόγου του Θεού. Απλώς ένας διάκονος. Εξάλλου ο ίδιος θα πει, «ου κι εγώ», θα γράψει σε μία του επιστολή, «αλιχάρις του Θεού εις ειν εμή», όχι εγώ, εγώ τίποτα, τίποτα, εγώ τίποτα. Αλλά η χάρη του Θεού που είναι μαζί μου, εκείνη κάνει τα θαύματα και τα μεγαλεία. Και όπως αλλού γράφει ο Παύλος, που το λέει στην πρώτη προς Κορινθίους, το λέει στο πρώτο κεφάλαιο, ότι εγώ απλώς εφύτευσα και επότισα. Αλλά ποιος αυξάνει? Ο Θεός. Να, αυτή τη στιγμή διακονείται ο Λόγος του Θεού. Συμπίπτει να είμαι εγώ. Θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος, κάποιος άλλος. Αν έχει σημασία, δεν είμαι εγώ, είναι κάποιος άλλος. Τι νομίζετε? Τι γίνεται εδώ? Φύτεμα και πότισμα. Φύτεμα και πότισμα. Ποιος θα αυξήσει όμως με στην καρδιά? Η χάρη του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο θα αυξήσει ό,τι ακούτε μέσα σας. Έτσι κάθε κήρυκας δεν είναι τίποτα. Και ετώνησε εδώ ο Παύλος την προκοπή των εθνών, για να χαρούν, για να δείξει ακόμη μια φορά ότι ήταν θέλημα του Θεού ο Ευαγγελισμός των εθνών. Το είπε ο Χριστός: πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, εντούτοις οι εξιουδαίων χριστιανοί διατηρούσαν πάντοτε την επιφύλαξή τους. Θα το δούμε αυτό, γιατί αυτό δημιούργησε προβλήματα, διότι δεν μπορεί κανείς να φύγει εύκολα από εκείνα που έμαθε, δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Η αγωγή του στάθηκε τέτοια που να μένει εκεί κολλημένος, και αυτό είναι κάπου κακό, κάπου καλό, κάπου κακό. Θα το δούμε αυτό. Και έτσι δεν έβλεπαν τους εξεθνών χριστιανούς με καλό μάτι οι εξιουδαίων χριστιανοί. Δεν τους έβλεπαν. Υπήρχε μια αντιπάθεια. Στίχος 20. Οι δε ακούσαντες εδόξαζον τον Κύριον. Είποτε αυτό. Θεωρείς, αδελφέ, πόσε μυριάδες εισήν Ιουδαίων των πεπιστευκότων και πάντες ζηλωτέ του νόμου υπάρχουσε. Αρχίζει εδώ η αποκάλυψη του θέματος. Όλοι, λέει, άκουσαν και δόξαζαν τον Θεό και του είπαν: βλέπεις, αδελφέ, πόσες μυριάδες Ιουδαίων υπάρχουν που επίστευσαν εις τον Χριστό, και όλοι αυτοί είναι ζηλωτέ του νόμου. Ζηλωτέ του νόμου. Το αποτέλεσμα της διηγήσεως, αγαπητοί μου, ήταν βεβαίως η συνεχής δοξολογία εκ μέρους της ομιγύρεως και του Ιακώβου και των πρεσβυτέρων. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος: οραγούν. Βλέπει, λοιπόν, πως ακούσαντες και εδόξαζον τον Θεόν, ουκ εκείνον επίρον ουδέ εθαύμαζον, αλλά τον Θεόν εδόξαζον. Ούτω γαρ διηγήσατο ως ανατιθέμενος αυτό. Δηλαδή δεν αποδίδουν τον έπαινον εις τον Παύλον, αλλά αφήνουν τον έπαινον και τη δόξα εις τον Θεόν. Δόξα δεν λέει το Θεό. Όσο για τον Παύλο, θα λέγαμε άφηναν εκείνο που είπε ο Χριστός να του το πει ο Χριστός του Παύλου: εφ δούλε αγαθέ και πιστέ. Μπράβο, καλός, μπράβο, δούλε αγαθέ και πιστέ. Αυτό θα του το έλεγε πια τον έπαινο ο Χριστός. Ύστερα από αυτήν την έκθεση των πεπραγμένων, είδαμε ότι όλοι έμειναν ευχαριστημένοι, αλλά υπευλήθη μία πρόταση που ωστόσο οδήγησε ακριβώς στα αντίθετα αποτελέσματα. Την πρόταση αυτή, παρότι εδώ συσκιασμένο υπάρχει, εις το κείμενο, πιθανότατα την πρόταση την εισηγήθη ο Ιάκωβος. Τι ελέξει, τι υπόθηκε. Θεωρείς αδελφέ, βλέπεις αδελφέ, τον είπε αδελφόν. Δεν υπήρχε έκτρα να φυλάξει ο Θεός. Βλέπεις αδελφέ πόσες μυριάδες Ιουδαίων που πίστεψαν υπάρχουν, και αυτοί ξέρεις είναι ζηλωτέ του νόμου, μην το ξεχνάς. Δηλαδή μιλάει βέβαια ο Ιάκωβος κατά προσεκτικόν τρόπο. Να προσβάλλει τον Παύλο, όχι, πολύ προσεκτικά του μιλάει. Γι' αυτό και δεν αναφέρεται εδώ το όνομα του Ιακώβου. Μάλιστα πάλι ο Χρυσόστομος επεμβαίνει και λέγει «Μεθώσεις υποστολής φασίν». Υποστολή θα πει εκείνο το «ξέρεις», εκείνο το «μάζεμα», «ναι, μα», το «μάσιμα». Αυτή είναι η υποστολή, δηλαδή το «ζάρωμα». Θέλουν να του το πουν, αλλά ζαρώνουν όμως, ως περ αν ή ευθέως και επί προημίων απολογούμενοι ότι ούτε βουλόμεθα, σαν να ήθελαν να απολογηθούν ότι αυτό που σου λέμε δεν θέλαμε να στο πούμε, ούτε βουλόμεθα, δεν θέλαμε να στο πούμε, θα σε λυπήσουμε, θα σε στεναχωρήσουμε. Αλλοράς του πράγματος την ανάγκη, αλλά βλέπεις όμως ότι υπάρχει ανάγκη να το πούμε. Ναι, αλλά υπάρχει ανάγκη να στο πούμε. Τι δηλαδή? Ότι πρέπει να λάβεις κάποια μέτρα, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που έχουν σκανδαλιστεί μαζί σου, επειδή λένε ότι παραθεωρείς τον Μωσαϊκό νόμο. Και αυτοί δεν είναι λίγοι, είναι μυριάδες Ιουδαίων. Βέβαια μυριάδες Ιουδαίων, ένα σχήμα υπερβολής ασφαλώς. Αλλά ωστόσο, αν σκεφτούμε ότι συμπεριελαμβάνονται οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων, της Ιουδαίας, αν θέλετε ακόμη και της Διασποράς, οι οποίοι δεν δημιουργούσαν λίγα προβλήματα εις τον Παύλο, μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά και των προσιλήτων, εκείνοι οι οποίοι είχαν προσέλθει εις τον Ιουδαϊσμό και μετά εις τον Χριστιανισμό. Όλοι αυτοί προϋπήρξαν ζηλωτέ του νόμου, δηλαδή θερμοί υποστηρικτέ του τελετουργικού νόμου. Όταν ακούμε νόμο, μην πηγαίνει το μυαλό σας στον Δεκάλογο, στις διατάξεις που ο Θεός έδωσε, αλλά εις των τελετουργικών νόμων, αλλά και όλων των παραδόσεων της Μωσαϊκής Διδασκαλίας. Τώρα έρχεσαι εσύ, ο Παύλος, και λες ότι για τη δικαίωση του ανθρώπου σε τίποτα δεν συντελεί η περιτομή. Διότι λέει, λες, το είδαμε ήδη, θα το πω παρακάτω, ότι λες τα παιδιά τους να μην τα περιτέμνουν. Έρχεσαι λοιπόν εσύ και λες ότι για να δικαιωθεί ο άνθρωπος, δικαίωση θα πει σωτηρία, για να σωθεί ο άνθρωπος, ότι η περιτομή δεν συντελεί σε τίποτα, δεν είναι τίποτα, όπως και οι άλλες διατάξεις του τελετουργικού νόμου. Εσκανδάλισε συνεπώς. Εδώ πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Θα σου ζητήσουν τον λόγο. Τι πρέπει να κάνουμε? Πράγματι ο Παύλος δίδασκε. Σας παίρνω, έχει πάρα πολλά σημεία μέσα στις επιστολές του, παίρνω ένα από την πρώτη προς Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο. Περιτετμημένος της εκλήθη, δηλαδή εκλήθη στον χριστιανισμό, και βρέθηκε περιτεθμημένος, δηλαδή Ιουδαίος που είχε τύχη περιτομής. Ξέρετε τι είναι η περιτομή? Ήταν μία μικρά εγχείρηση στο γεννητικό μόριο του αγοριού που έγινε το κατά την 8η ημέρα. Αυτό ελέγεται περιτομή. Εκλήθηκες λοιπόν εις τον χριστιανισμό περιτεθμημένος, μη επισπάσθω. Μη επισπάσθω. Αυτό και κάπου αλλού το λέγει ο Απόστολος Παύλος, όταν πήγαιναν οι Εβραίοι στα λουτρά, στα δημόσια λουτρά, και ένα λουτρό γυμνή βέβαια, όπως δεν πρέπει να υπάρχει αυτό, δεν πρέπει, είναι άσχημο, στο στρατό ξέρω εγώ. Δεν είναι σωστό, έτσι. Να μη συγχωρέσετε, μη μου πείτε μα μου, δεν είναι σωστό, για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί αυτή η περίπτωση ήταν δημόσια. Τα λουτρά ήσαν γυμνοί, όπως και στα γυμναστήρια ήσαν γυμνοί οι ασκούμενοι, οι αθλητές. Είναι πασίγνωστο αυτό, το ξέρουμε. Γι' αυτό και δεν επιτρέπονται γυναίκες. Στο στάδιο της Ολυμπίας, λέει, μια φορά μπήκε μία γυναίκα, ήταν η μάνα κάποιων αθλητών, γιών της, και μπήκε με ανδρικά ρούχα, ναι, για να δει τα παιδιά της. Δεν επιτρέπεται να μπει γυναίκα μέσα στο στάδιο. Λοιπόν, οπότε εφαίνονται ότι ήσαν περιτεκμημένοι κατά το λουτρό, το ντους τι έκαναν, και τους κορόιδευαν τους Εβραίους. Θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη νεοελληνική, κόψω πετσάκιδες. Κόψω πετσάκιδες, δηλαδή κομμένο το πετσί. Κόψω πετσάκιδες, για να μην τρέπονται και τους κοροϊδεύουν. Έκαναν μία προσπάθεια να καλύπτουν το άκρον του γεννητικού μορίου με ό,τι δέρμα υπήρχε πιο πίσω. Αυτό έτσι το λέει ο Παύλος, μη επισπάσθω. Μη κάνεις προσπάθεια να καλύψεις το γυμνόν μέρος με την επιδερμίδα. Με συγχωρείτε που κάνω αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εν ακροβιστία της εκλήθη. Εκλήθη εις τον Χριστό, από τον Χριστόν. Εν ακροβιστία είναι το αντίθετο της περιτομής. Δηλαδή δεν είχε περιτομή. Αυτό λέγεται ακροβιστία. Μη περιτεμνέστο, να μη περιτέμνετε. Η περιτομή, λέει ο Παύλος, ουδέν εστίν. Τίποτα δεν είναι η περιτομή. Και η ακροβιστία ουδέν εστίν. Και το ότι δεν περιετμήθεις και έχεις ακροβιστία, ήταν οι αρχαίοι λαοί και οι Έλληνες είχαν ακροβιστία. Δεν έκανα αυτή τη διακοπή, το κόψιμο της επιδερμίδας, όπως γεννιόντουσαν έτσι ήσανε. Ουδέν εστίν, δεν είναι τίποτε. Αλλά τι, ούτε περιτομή ούτε ακροβιστία, αλλά τι, αλλά τήρησης εντολών Θεού. Αυτό είναι τήρησης εντολών Θεού. Εκεί θα σωθείς, ούτε με την ακροβιστία σου ούτε με την περιτομή σου. Η περιτομή ήταν σημείο του λαού του Θεού, όπως ο Θεός το είχε διατάξει. Δεν το είχε διατάξει ο Μωυσής, το είχε διατάξει ο Θεός εις τον Αβραάμ. Είναι από τους πατέρες η περιτομή. Γι' αυτό και περιέται με εαυτόν ο Αβραάμ, το γιο του τον Ισαάκ και όλους τους αρσενικούς οικογενείς του. Και μάλιστα είχε πει ο Θεός ότι όποιος θα έμενε απερίτμητος, αυτός δεν θα μπορούσε να μένει, ούτε θα μπορούσε να ζήσει μέσα στο λαό του Θεού. Ήταν λοιπόν ένα σημάδι. Αλλά τι σημάδι? Προσέξτε, πίστεως και υπακοής. Τίποτα άλλο δεν ήταν. Πίστεως και υπακοής. Ο Παύλος είναι θεόπνευστος, ερμήνευε ωραιότατα των λόγων του Θεού και την Παλαιά Διαθήκη. Πίστεως και υπακοής. Θα το κάνεις, θα υπακούσεις, αλλιώτικα δεν θα ζήσεις. Πρόσεξέ το. όπως έπρεπε να υπακούσει και να πιστέψει, να πιστέψει και να υπακούσει. Έτσι πάει το πράγμα. Ο Αδάμ και η Εύα, όταν θα έρχονταν ένας καιρός, θα ενεφανίζεται ο Υιός του Θεού, αυτό δεν θα έχει αξία πια, γιατί θα μετεφέρεται το θέμα της πίστεως και της υπακοής πού? Εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Αν θέλετε, ποιος ήταν εκείνος που είπε στον Αβραάμ το θέμα της περιτομής? Αν το θέλετε, ο Θεός Λόγος, ο ίδιος, το ίδιο πρόσωπο. Ήταν ένα είδος προπαρασκευής δια το θέμα της πίστεως και της υπακοής. Έτσι η περιτομή είχε μεταβατικό χαρακτήρα και συνεπώς ήταν ένας τύπος του βαπτίσματος. Τι είπε ο Χριστός? Όποιος δεν βαπτιστεί δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Τι είπε τότε στον παλαιόν νόμο? Όποιος δεν τύχει περιτομής δεν μπαίνει στο λαό του Θεού. Άρα δεν μπορεί να τύχει σωτηρίας ούτε των επαγγελιών του Θεού. Αλλά εδώ πρέπει κάπου να σταματήσουμε, αγαπητοί. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα το δείτε. Και από εδώ τώρα ξεκινάει η περιπέτεια του Παύλου. Ευχαριστώ που με ακούσατε.